eskutartean daukagu Ahobete Doinuren hirugarren liburua. Durangoko azokan eskuratu genioan eta oraingoan musika eta generoaren inguruan dihardute hainbat elkarrizketa egin ditu Igone Mari Eskurrena eta gurean dugu telefonoaren bestaldean. Aupa Igone.
Iepa, kaixo, zer moduz.
Ondo, bueno, ba, tira, egia esan, mamitsua iruditu zaigu hirugarren ale hau, Ahobete Doinu, baina aurrekoak bezala, izan ere, ban, bueno, lehenengoa 2001 etorri izan, musikaren inguruko elkarrizketa ezberdinak, Ahobete Doinu bat, gero tarte bat egon zan, ezer, bueno, argitaratu gabe, eta aurreko urtean, bueno, 2006 bukaeran, ez, Ahobete Doinu bi etorri da, eta orain Ingoan, kolore askoz ere biziagoarekin, Ahobete Doinu hiru, bestearen jarraian, eta oraingoan musika eta generoa. Bueno, beti ere musikaren inguruan diharduten liburuak dira, Igone, konta iguzu zer dela eta dator hau hain jarraian.
Bai, tira, Ahobete Doinu bat, lehendabiziko saio uran, niri urruti xamar geratzen zait, orain dela 15 urte izan zelako, zuk esan bezala horre tarte bat egon zen 15 urtekoa, bitarte horretan deno dakigun bezala interneten iraultza iritsi zen, musika sortu, ekoiztu, saldu eta kontsumitzeko moldeak irauli egin ziren, eta hain justu Ahobete Doinu bi liburu horren helburua izan zen, horlako freskatze bat egitea, edo lehendabiziko zenbaki hartan egintzen diagnostikoa eguneratzea eta ikustea zertan zen egoera, sektorearen egoera, esan bezala 2016. Eta bigarren zenbaki hortan, nik bueno, zeharka hartu nuen parte, jasen ez nintzen buru elarri aritu proiektuaren hasieratik, baina bai ikusi genuen hankamot geratzen zela injustu generoaren kontuari dagokionez. Ez zela behar bada nahikoa ausnarketarik egin, edo ez zuela behar bezainbesteko espaziorik hartu liburuan generoaren kontu honek. Mm-hmm. Orduan, dagoeneko bigarren zenbaki egiten ari ginela, konturatu ginen eta oso presente eduki genuen bagenuela hor asignatura bat edo zintzilik, ezta? Eta hori edo horrekin zerbait egin beharra zegoela. Horregatik diotsuz, bigarren zenbakia da ari ginela hirugarrengo honetan pentsatzen.
Bueno, ezagutzen ez duenarentzat izango da eta entzuleren bat Ahobete Doinu entzun aldizkariak argitaratzen dituen liburuak dira eta beti ere ardatza musika da. Diot agian ematen du bueno, jendeak jakin behar duela ze argitalpen motan inguruan berbetan ari garela, ez? Bueno, hortik, ez? Beraz, ja, aurreko urteako Ahobete Doinu birekin ja ikusi zenuten musika eta generoa ere landu behar zenutela. Eta oraingo honetan elkarrizketa guztiek zuk egin dituzu, ez?
Bai, hori da. Ikusten genuen edo ikusi nuen alde batetik, orekatu beharra zegoela emakumeek liburu hontan edo liburu segida honetan zuten presentzia, aurreko bi zenbakietan gutxiengo absolutua izan zirelako, eta tira kuantitatiboki orekatzea aparte esan bezala hausnarketa ekarri beharra zegoela mai gainera, ez? Eta hasiera batean aitortuko dizut iaia inertziaz edo erreakzioz jokatuta pentsatu nuela hori emakumez ehuneko ehunean osatutako liburu bat izango zela, iaia salaketa liburu bat, baina gero pentsatu nuen askoz egokiagoa eta errealistagoa eta beharrezkoagoa zela emakumeak ez ezik gizonezkoak ere ekartzea hausnarketa honetara. Eta tira, ez emakume eta ez da gizon bezala ere bere burua ikusten ez dutenak ere, ez nahi dute azkenean hau abaniko zabaldua da, eta beti gabiltza dikotomia horretan ez da, eta azu egiten zaigu, badirela beste realitate asko. Bala. Hortaz, guzti horiek ekarri behar genituela hausnarketara, eta hori izan da emaitza baita ere, elkarrizketa bilduma bada, hausnarketa bilduma bat, nork bere ikuspegitik egin ditu hausnarketak, musika sektore bezala ulertuta abiatu genuelako proiektua, eta hortaz ez direlako bakarrik musikariak aritu ni buruz pentsatzen. Baita ere, kazetariak, manajerrak, komunikazio esparruan dabiltzanak, enpresa arloan dabiltzanak baita ere, ikuspegi askoz enpresariago dutenak, beraz, eta holaxe osatu deguneko abaniko eta kolore gama zabala.
Bai, ez, interesgarria du, ez, jogunu inaborobak esaten diguna, ez, binarismoak apurtu behar direla gizon emakume, homo etero, ez, horrekin, ez. Egia esan, hausnarketa asko daude, zaila izan egingo zaizu ere zuri, suposatzen dut labur biltzea, baina aukerak eta gutxi gora bera nola egin duzu, ba, sektorearen argazki hori ba, hartu nahiean, edo? Badira, izen oso ezagunak daudenak elkarrizketatuak, eta agian beste batzuk ezaizkigula egiten hain ezagunak.
Bai, egia esan, ez nu, hasiera batean, ez nu jokatu zen, eta ez nitu izen konkretu batzuk edo zehatz batzuk izan buruan, baizik eta profilak, ze profil bilatzen duen, edo ze ikuspegi bilatzen duen. Eta horren arabera profilak ez iritziak, baizik eta profilak definituta hasi nintzen bilatzen eta ateak jotzen eta begiratzen nor zegoen printzipioz kasu gehienetan presta agertu dira, ez ezkoren bat ere erori da, baina esan nahi dute profilak zehaztu eta horren arabera joan naizela ja ate joka eta iritziak eskatzen. Eta esan bezala ba, musikaria bira tartean, ezin bestean, baita ere gustatu zitzaien bereziki esate baterako El Drogasen emaztearekin hitz egitea, Mamenekin.
Ba, oso interesgarria bai.
Bai, oso ikuspegi ez ezaguna ematen duelako, ezta? Ba, emakume honek bizitza osoa darama oso ezaguna den gizon baten ibilbidea sustengatzen eta ibilbide profesionala sustengatzeaz aparte bere bizitza pribatua, intimoa, familia, etxea, espazio pribatu azken batean hori guztia ere sustengatzen. Orduan hau dena komentatzen ari geran hau dena berak ikusi du barrikadaren eta ezin hobea gozan, barrikadaren beste aldetik. Eta, ba, bai, oso interesgarria izan zen berarekin hitz egitea, adibidez. Bai, jogurina borobak ere ikuspegi eraldatzailea portatzen du, erabat. Eta, tira, bakoitzak badu bere karpena. Eta, gehien gustatu zaidana da, behar bada, eztabaida sumatzea. Eztabaida sumatu dut. Gai askoren inguruan, ez dago adostasunik, eta hori iruditzen zait aberasgarria dela, ez? Esate baterako, gauza ona da, soilik neskaz osatutako taldeekin kartelak osatuz gaualdiak egitea. Hau da, gaualdi bat
horrekin askotan eztabaida izaten dela.
Bakarrik, hori da. Zenan bakarrik neskak arituko diren estenatoki gainean. Bueno, ba gai honek sekulako eztabaida pizten du ta askotariko iritziak daude. Bueno, ba hori nire ustez behintzat sintoma ona da.
Bai, ez, kalitatea, bermatzea, kalitatea emakumezkoa, ez da bai da bat, ere badagoela,
hori ere badagoela, musika... kuotak ezarri beharrote diren, kartelak osatzeko orduan, eta kuota hoien mesedetan kalidadea kaltetuko dugun, edo ez, esaten zute, askotariko iritzia daude, eta hori sanoa da.
Bueno, beraz, adostasunik ez gaiaren inguruan, baina, bueno, bai, azpititulo batzuk edo jarri duzula, ez, etika, estetika, parte hartzea, zendenak ez dira kartelaren inguruan edo, ez, badira, estetika, sexualitatea, lanbanaketa, privilegioak, bueno, gai ez, berdinak daude, ez, elkarrizketetan.
Jakina, bai, musika eta generoa aipatzen degunean, iaia ezin bestean burura datorkiguna da, zenbat emakume ari dira musikan, ez? Zenbat emakume musikari dauzkagu, hori da behar bada lehenengo datorkigun kontua burua, baina honekin adierazi nahi duguna da beste mailak eta pila badaudela, ez dela bakarrik zenbat, baizik eta nola, zertan aritzen diren emakume horiek, bai estenatoki gainean eta baita backstagean ere, teknikarien artean zenbat dira emakumezkoak eta horiek zertan aritzen dira, soinuan, argietan, kasualidadezkoa da batean aritzea eta ez bestean. Komunikazio, musikari lotutako komunikazio esparruan gauza bera, ez? Norra aritzen da komunikazio gabineteetan, prensa oharrak eta horrelakoak osatzen, eta aldiz nork sinatzen ditu disko kritikak, edo nork sinatzen ditu kontzertu kronikak. Hor alde handiak daude eta estetika ere bai, askotan aipatzen da edo hitz egiten da emakumeen estetikari buruz eta incluso emakume musikari bati egiten zaion kritika bikoitza da hori, ezta? Zer nolako musika egiten duen eta zer nolako itxura duen. Aldiz, gizonez ari garenean hori kontuan hartzen da. Ala kontuan ez hartzea ere bada estereotipo bat. Hau da, gizonezko batek esatea bere itxuraren inguruan ez duela ardura handiegirik, hori ere zalda estereotipo bat bere horretan, ezta? Esatea ba, niri itxurak ez nahu gehiagik kezkatzen. Bueno, ba, behar bada estereotipo bat entresozera baita ere. Bueno, baude horrari asko, tira egiteko.
Bai, elkarrizketa desente dira, 18 elkarrizketatu, suposatzen dut denboratxua eraman dizula, ez, Igone, guzti hauek egitea, elkarrizketa patxadatxuak izango zirelako, suposatzen dut.
Bai, hori alde batetik eta bestetik ikusten ez den lan handia dagoelako azken emaitza honen atzean edo aurrean, ez da? Dokumentazio lana, kontaktu lana, gidoien prestaketa, elkarrizketak beraiak prozesatzea, bueno, bai, azken emaitza ikusgarria ikusten den hori esan nahi dut, bueno, bai, ulertzera eman dezake lan handia dagoela, baina eske gainera badago ikusten ez den beste lan asko ere.
Bueno, aipatu duzu Mamenen elkarrizketa, ez? Mamen Irujo hori eginiko elkarrizketa, gustatu edo gustora entzun egin zeniola, bada besterik ere, bueno, deigarria egin zaizula, azpimarratu nahiko zenukela.
Azpimarragarria denak izan zaizkit. Esate baterako Labasuk kontatzen zituenak ere, zer pentsatu amatzi daten, ez? Nola bera aritu zen txikitan edo gaztetxotan bakar-bakarrik, raparen munduan. Bakarrik neskazelako eta bere gertuko inguruan ere txokalako inor honetan aritzen zen. Gordun ba, bera ibilizan, bere peinu guztiakin, auzo batetik bestera eta publik hori gabe mugitzen eta gustatzen zitzaion horren alde borrokatzen, ez? Aitortzen du tarteka bere itxura eta kantatzeko era maskulinizatu behar izan zituela onarpen bila, hori nahiko esanguratsua da. Eta tira, urteekin hori gainditu duela, baina iruditzen zaiola gizonezko askok bere esparruan badituztela klitxe asko oraindik gainditzeke.
Suposatzen dut ere gizonezkoek esandakoak ere interesgarriak izango direla, ez?
Bai, oso. Esate baterako Jokin Azpiazuk zentzu horretan sekulako elkarrizketa eman zidan, bera musikaria da, Aukidi Farfallan dabil, baina horretaz aparte do behar bada batez ere soziologoa da, gehi aktivista da, feminista baita ere, eta hor bada ertz interesgarri bat, ez? Mezu feminista darabilen gizonezkoa delako, eta horrek berari bere baitan kontrasanak zorrarazun izkiolako, eta publikoari behar bada ere bai, baina edozein kasutan arreta erakartzea lortzen du, eta esan bezala nahiko gauza potentea bota zitun elkarrizketan, eta hausnarketara deitzen dutenak, behar gabe.
Egia esan potoloa, espada liburua, osnorketetan bai da potoloa, ez? Horrekazte elkarrizketatu direnik, baina baita ere aipatu beharra dago ere, ez? Obete doinu aurreko edizioak bezala, oso zaindua dagoela edizioan, ez? Maketazioan, argazkiak, nahi dut esan elkarrizketa horiek ere mamitsuak direnez, astiro irakurri daitezkela, irakurri daitezke bat, gero utxi, gero jarraitu, ez?
Hori da, jakina ez da hola kolpe bat batean eta segidan irakurtzeko moduko liburua, eta ez da novela bat, hartu dezakezu, eta bira gaur elkarrezketa bat irakurriko dut, atxeden hartzen utziko dio liburuari, eta hemendik egun pare batera beste bat irakurriko dut, ez? Azkenean testigantza solteak dira, eta ez dute zertan elkarren albuan jun behar, ez ditugu zertan elkarren segidan irentsi behar, hori bada bantaila.
Bai, ez, eta lan handia ere argazkietan, maketazio horretan ez, erakargarria egiteko ere irakurketa.
Bai, argazkiak egitea zirantzu pastor argazkilari arduratu zen, eta egia esan oso gustora dutu ginen elkarrekin, ikuspegi antzekoa eta pentsaketa antzekoa genuen, eta uste dut hori nabaritu dela bai.
Bueno, ba, hortxe hau bete doinu iru, generoa eta musika aztertzen duena, 18 elkarrizketa, Durangoko azokarako aurkeztu zenuten, dagoeneko ja hilabete batzuk pasatu dira, igonen nola jaso du jendeak, ez dakit jaso duzu erantzunik?
Bai, printzipioz jaso duguna positiboa izan da. Bai elkarrizketatuek beraiek eskerronez jaso dute etxean, ez? Azkenen baita beti da pozgarria. Eta bestela ere, irakurri dutenen aldetik kritika positiboak jaso ditugu, eskerroneko hitzak orokorrean, hori, esan ez azken batean, ekarpen interesgarri bat eta mamitsua egin diogula, gai hori, asko dago oraindik honetan egiteke, baina tira, aldetxoa jarri dugu eta hortaz kontent egindakoarekin, bai.
Mm-hmm. Bueno, hau bete doinu etorriko da besterik, edo oraindik hirugarren honekin eta, bueno, hemendik igual, dinot, ez daukadelako maiztasun bat, ez? Besterik gabe, ez?
Baliteke, aurkituko bagenu, edo aurkitu badegu gairen bat horrelako zerbait merezi duena, egingo dugu, bale, gabe.
Bueno, hortxe dago, entzunen eskuragarri dago, entzunen webgunean, nahi izan ezkero, entzuleren batek interesa izan ezkero, eta liburu dendetan suposatzen dut ere egongo dela.
Bai, hori da.
Igone, eskerrik asko, hau bete doinu hiru hau gurean aurkeztu izanagaitik.
Zuei, tartea egiteagatik.
Bueno, urrengo batera arte.
Vale, mila esker.